AEBen mehatxuak mehatxu Iranek eskualdeko findegiei eta hobiei eraso die. Julen Otaegi Leonet. Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek eraso bateratu bat egin zuten atzo South Pars gasobiaren kontra, Persiar Golkoan eta Iran erantzuten hasia da jada. Atzo, besteak beste gas natural likidotua ekoizteko Katarko findegi bati eraso zion. Gaur, Katarko iturri ofizialek salatu dute zenbait misilek kalte handia eragin dutela findegi horretan. Kuwaiteko petrolioaren korporazioak jakinarazi du drone bidezko erasoek suteak piztu dituztela bi findegitan. Arabiar Emirerri Batuetako agintariek esan dute misilak eraitsi dituztela gas estazio batetik eta petrolio hobi batetik gertu. Saudi Arabiak ohartarazi du drone batek eztanda egin duela findegi batean. Eta Israelgo hedabideek kaleratu dute herrialde horretako Haifa hiriko petrolio findegi batera erori direla eraitsitako misil baten hondakinak. Aurrez, Donald Trump AEBetako presidenteak aditzera emandu atarrek ez duela zerikusirik izan South Pars hobiaren kontrako erasoarekin ezta Washingtonek ere. Ezkenekien ezer idatzi du sare sozialetan, naiz eta The Wall Street Journal egunkariak kaleratu duen AEBetako iturri ofizialak aipatuz, Trumpek berak balekoa eman ziola erasoari. Teheranek Hormuzko itsasartea ireki dezan presio egiteko asmoz. Eta Reuters agentziak berriz kaleratu du Washingtonek eraso hori koordinatzen lagundu zuela. Hori esan diote Israelgo iturri ofizialek. Goizaldean sare sozialetan idatzitako mezu batean AEBetako presidenteak mehatxu egin du Iranek Katarko findegi horren kontrako beste eraso bat eginez gero masiboki leherraraziko dutela Persiar Golkoko gasobia. Inoiz ez bezala. Hobi hori munduko handiena da. 9.700 kilometro kuadroko azalera du eta handik irteten dira Islamiar Errepublikaren gas esportazio handienak. South Pars deritzo Iranen uretan dagoen 3.700 kilometro kuadroko guneari. Eta North Dome berriz, Katarko uretan dagoen 6.000 kilometro kuadroko guneari. Pete Jeffs eta AEBetako gerra idazkariak prentxaurrekoa eman du gaur Pentagonoaren egoitzan, eta kazetariek zera galdetu diote. Atzoko erasoa bateratua izan ez bazen, ea Israelek bere helburuen arabera antolatu zuen. AEBenak alde batera utzita. Helburuak ditugu, argi dago zeintzuk diren. Aliatuak ere helburuak lortzen ari dira, erantzun du idazkariak eta erantsi duteranek arma gisa erabili duela energia hamarkada luzez. Israelek ohartarazpena besterik ez dio egin. Washingtonen asmoak hauexek dira Ersten hitzetan. Teheranen misilen programa, industria, militarra eta itsas armada suntxitzea, baita bomba nuklearra lortzea galaraztea ere. Bada, Tulsi Gabbard AEBetako inteligentzia nazionaleko idazkariak ordezkarien ganberako inteligentzia batzordeko bilera batean esan du desberdinak direla Washingtonen eta Tel Aviven helburuak, lehena Teheranen ahalmen militarraren kontra. Ari da, eta bestea, Islamiar Errepublikako agintarien kontra. Azken bi egunetan, Israelek Irango segurtasun eta inteligentzia buruak hil ditu. Duela astebete, AEBetako 6 soldadu hil ziren Iraken zisterna hegazkin bat erorita eta haien senideekin hitz egin duela esan du gerra idazkariak. Hasitakoa amaitzeko eskatu ziguten sakrifizioa omentzeko lantegi hau bukatu arte ez geratzeko. Nire erantzuna eta presidentearena ere bai sinplea izan zen, amaitu egingo dugu, noski. Ez du zehaztu noiz pentsatzen duten erasoaldia etetea, Trumpek noiz iritziko dion aipatutako helburuak bete dituztela, azken batean presidenteak erabakiko baitu hori Ersten arabera. Iranek sortutako kezka. Horren arira, Sanae Takaichi Japoniako lehen ministroa Trumpekin bildu da gaur Etxe Zurian, eta esan du presidentea dela munduan zehar bakea lortzeko kapaz den bakarra. Inoiz bomba nuklearrekin eraso dioten herrialde bakarra izanik Japonia, Takaitsik esan du onartezina dela arma nuklearrak garatzea AEB-ek bigarren mundu gerran egin zioten eraso Japoniari bi bomba nuklearrekin. Hiroshima eta Nagasaki hirietan? Washingtonera joan aurretik atzo, Takaitsik esan zuen aztertzen ari direla armadaren ontziak Hormuzera bidaltzea petroliontziak eskoltatzeko baldin eta aurrez suetena ezartzen badute. Hori txalotu du gaur Trumpek lehen ministroarekin bilduta zegoela. Espero dut Japoniak pauso bat ematea zeren badakizu badugu harremana. Erantsi du petrolioa badela pauso hori emateko arrazoia, Japoniak Hormuzko itsasartetik jasotzen baititu petrolio importazioia guztiak. Europak Iranen erasoak salatu ditu eta Hormuzko itsasartearen blokeoa gaitzetsi du. Ohar bateratua eman dute Erresuma Batuak, Frantziak, Alemaniak, Italiak eta Herbereek, baita Japoniak ere, eta ziurtatu dute pres daudela dagokien ahaleginak egiteko itsasarte horretako garraio segurua bermatzearren. Nabigazio askatasuna nazioarteko legediaren oinarrizko printzipioa da. Hori bai, esana dute esku hartze militarrik ez dutela egingo. Atzo, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak erasoak eteteko eskatu zuen Iranek Katarko findegi bati eraso eta gero. Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak aurpegiratu dio ez duela ezer esan aurrez Israelek eta AEB-ek Sotpar Sobiari egindako erasoaz. Etzen kezkatu Israelek gure gas instalazioei eraso zienean. Baina kontra erasoa egin genuenean, bai. Tristea da. Ba. Idatzi du gaur sare sozialetan. Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak ere Katarren kontrako erasoa gaitzetsi du gaur sare sozialetan eta Ekialde Hurbileko gatazka agudo konpontzeko ahaleginetan ari direla esan. Pentagonoak 200.000.000 $160.000 euro eskatuko dizkio AEB-etako kongresuari Iranen kontrako gerrarako arma gehiago ekoizteko. Hori jakinarazi du The Washington Post egunkariak iturri ofizialak aipatuz. Jeset gerra idazkariak hori baieztatu du eta uste du eskatutakoa jasoko dutela. Dirua behar da gaiztoak hiltzeko. Dena den, egunkari horren arabera, etxe zuriko iturriek ez dute uste eskaerak aurrera egingo duenik ordezkarien ganberaren eta senatuaren baimena beharko baita horretarako. Goi ganberan 60 senatariren baiezkoa beharko luke eta errepublikanoek 53 eserleku dituztean.